Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim, ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftojmë të ndiqni. Raporti progresit nga Komisioni Evropian mund të ndikohet nga zgjedhjet dhe jo stabiliteti politik në vend. Numri i votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri i banorëve, njohës të çështjes tonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Autoritetet norvegjeze bëjnë të ditur se mund të kenë gjetur helikopterin e zhdukur në detin arktik. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit të në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimet e shpëtimit në Norvegji kanë thënë se mund të kenë identifikuar vendodhjen e helikopterit rus me 8 persona që u rrezua dje në detin arktik, raporton Reuters. Kemi identifikuar derdhje të naftës dhe balona nga ajri në sipërfaqe të ujit dhe një anije ka identifikuar një objekt që mund të jetë helikopteri rus, tha Tor Gongset, shefi i qendrës së shpëtimit në Norvegji. Kërkimet për të mbjetuarit e ekuipazhit prej 8 anëtarësh ende po vazhdojnë, ndonse autoritetet norvegjeze thonë se ka pak gjasa për ndonjë të mbjetuar. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka dorëzuar Kongresit një listë me kompani ruse që do të sankcionohen për shkak të lidhjeve të tyre me ushtrinë dhe agjencitë e inteligjencës ruse. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Heather Nauert, tha se lista do të bëhet publike në ditët në vijim, por fillimisht kompani do të lejohen që t'u japin fund lidhjeve të tyre biznesore në mënyrë që të mos përballen me sankcione. Sekretari Tillerson kanë nënshkruar tashmë këtë vendim dhe departamenti është duke njoftuar Kongresin, institucionet e SBA-s, aliatët dhe partneret rreth këtij vendimi, ka thënë Nauert. Kompanitë ruse, Rusia FSB dhe shërbimet e inteligjencës GRU tashmë po përballen me sanksionet e vendosura më parë nga Shtetet e Bashkuara. Redaktori i gazetës së njohur opozitare në Rusi thotë se do të armatos personelin e tij me armë që hedhin plumba gome për shkak të sulmeve të fundit ndaj gazetareve. Gazetari i Novaja Gazeta, Dmitri Muratov, bëri të ditur këtë dy ditë pasi Tatjana Felgenhauer, gazetare në stacionin e vetëm të pavarur të Rusisë Echo Moskvi, u godit me thikë në Moskë. Muratov ka thënë se gazeta po blen armë traumatike, pistoleta me armë gome për gazetaret e saj, duke ofruar kurse për përdorimin e tyre dhe marrje në masave të tjera të sigurisë. Unë do të mbroj redaksin dhe do të pajis gazetaret me mjetet të tjera të sigurisë, ka thënë Muratov. Ish-presidentja Argentinase Cristina Fernandez ka hedhur poshtë akuzat se ajo po mbulon përfshirjen e Iranit në sulmin ndaj komunitetit hebrej në vitin 1994 në Buenos Aires, ku ishin vrarë 85 vetë. Akuzat janë të pakuptimta ligjërisht, ka thënë Fernandez pasi kishte lënë gjykatën. Fernandez akuzohet se ka nënshkruar një pakt në vitin 2013 që lejon gazetare të përfshirë në sulmin vdekjeprurës të hetohen në vendin e tyre e jo në Argentinë. Ajo ka akuzuar presidentin Mauricio Marci, liderin nga qendra e djathtë për përsekutime gjyqësore të opozitës, dhe në bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Pas formimit të qeverisë Haradinaj në qendër të vëmendjes së opinionit ishte zgjerimi i kabinetit qeveritar dhe me disa ministri të reja. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koha ditore ka vënë pas se Besim Beqe, Rasim Demiri, deri dje kanë qenë ministra pa ministri, ndërsa Demiri vazhdon të jetë i tillë. Gazeta thekson se Beqe i tij është themeluar ministria këtë tente. Në kontekst të përbërjes së kabinetit qeveritar, gazeta nxjerr në pah premtimet e Ramush Haradinaj gjatë fushatës zgjedhore, ku kishte premtuar tkurrjen e kabinetit, por pasi është zgjedhur kryeministër, ai në fakt ka vendosur të arrisë atë duke formuar edhe ministri të reja, atë të inovacionit, ministrinë e ndërmarrësisë, si dhe ministrinë e zhvillimit rajonal. koaditore shkruan në numrin e sotëm se dje kanë hyrë në fuqi ndryshimet në rregulloren për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe të ministrive, nëpërmjet cilave qeveria ka krijuar Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, por që ndryshimet nuk përfshin edhe krimin e ministrisë tjetër, pra atë të zhvillimit rajonal. Gazeta nuk ka mundur të marrë përgjigje në qeveri për arsyet e kësaj, sikurse që në zyrën e kryeministrit nuk kanë dhënë informacione as për numrin e të punësuarve nga të dy ministrat dhe as nëse departamente të ndonjë dikasteri qeveritar do t'i bashkohen këtyre ministrive. Linda.
Sipas gazetave, a ka ndonjë reagim lidhur me zgjerimin e kabinetit qeveritar Haradinaj?
E përditshmja koaditore ka vënë pa reagimin dhe kritikat e deputetes RDK-s Hikmete Bajrami, e cila në mandatin e shkuar ka qenë ministre e tregtisë dhe industrisë. Bajrami ka thënë se tash 25 ditë ka dorëzuar pyetje në kuvend drejtuar kryeministrit, e cila ka të bëjë me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Ish-ministrja Hikmete Bajrami thekson se të gjitha qeveritë paraprake kanë evituar krimin e një ministrie të tillë, e cila sipas saj ka shumë potencial që të shpjerë drejt rajonalizimit të vendit. Ajo ka thënë se çfarëdo që ndodh si derivat i kësaj ministrie përgjegjës para qytetarëve të Kosovës është pikërisht kryeministri Ramush Haradinaj. Ajo, si shkruan e përditshmja koaditore, njëherë është ka thënë se e di motivin e formimit të Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, se cila si shtekson është bërë vetëm për t'i punësuar rreth 50 militantë të Partisë Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Institucionet e Kosovës janë duke i bërë gati përgjigjet për pyetjet specifike, të cilat do të dorëzohen për raportin e Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane presin që raporti të shpërfaqë të arriturat, të cilat sipas tyre janë evidente, por edhe ngecjet. Megjithatë, njohësit e çështjes së integrimeve evropiane vlerësojnë se pjesa më e madhe e raportit do të jetë për ngecjet, përfshirë edhe mungesën e fuqizimit të sundimit të ligjit, si dhe ngecjet në reformat adekuate. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit, ndryshe nga praktika e deritashme publikimit në muajt e fundit të vitit, do të publikohet në vitin e ardhshëm, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës. Ndërkohë që institucionet e Kosovës tashmë kanë pranuar mbi 1500 pyetje specifike për të gjitha fushat, për të cilat do të raportohet në kuadër të raportit të vendit. Demosh Shasha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se tash e rreth një muaj e gjysmë, kjo ministri ka shpërndarë të gjitha pyetjet tek institucionet përgjegjëse.
2017 ka qenë një vit i zgjedhjeve, prandaj kjo do të nënvizohet në raport të vendit, por njëkohësisht ka pas progres konkret në disa fusha, qysh nga themelimi i institucioneve, qoftë nëse flasim për sundimin e ligjit, koncept dokumenti për suspendimin dhe largimin e zyrtarëve publik, cilët janë përfshim në aktet korrupsionit apo krimit organizum, do të largohen nga shërbimi publik, nëse është fjala për ligjin për parandalimin e konfliktit interesit, se qeveria tani më e ka miratu, ka pasë një numër veprimeve të cilat qeveria në fat sa më shkurt i ka ndërmarrë dhe besojmë gjitha këto do të pasqyrohen kuadër raportit të vendit si progresi më i njëherëshëm i cili ka filluar pas themelimit të institucionit.
Në anën tjetër, Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se kriza politike cila u pasua me zgjedhjet të parakoshme parlamentare, si dhe së fundmi mbajtja zgjedhjeve lokali, kanë marrë kohë Kosovës e cila vështirë së mund të kompensohet për përmbushjen e obligimeve, fillimisht ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe sa i përket përmbushjes së kërkesave që burojnë nga agjenda evropiane.
Raporti i progresit për Kosovën, unë presim raport adresoj çështjen e jo stabilitetit, kisha më thon politik të referoj institucionet, pra kriza institucionale që ka përshkru Kosovën gjatë vitit 2017, pamundësia e legislativit për të nxjerrë ligjet të nevojshme, mungesa e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, mungesa e fuqizimit të sundimit të ligjit, do të potencohet ndoshta edhe problemi me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, pa i haru ose pa i lanë anashe dhe pagnimin e zhvillimin ekonomik, reformat adekuate, zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asocien.
Profesor Ikani ka shtuar se ka mbetur ende kohë që institucionet e vendit ti miratojnë një pjesë të ligjeve dhe politikave, por ai është shprehur skeptik se kjo mund të ndodhë.
Por nuk më is nga fakti që kemi një shumicë e cila është ashtu pak a shumë nga njerë gati, kush me numra, kjo dhe mund të jetë pengesë të ashojmë, se si do të funksionoj kuvendin e miratim në këtyre ligjeve, unë nuk është që jem shumë optimist.
Por shasha shprej mendimin se një nga vështërsitë kryesore është zbatimi i legjislacionit, ndonse siç thot ai. Aktiviteti legjislativ duhet të vazhdojë dhe korniza ligjore duhet të shkojë drejt avancimit në të gjithë sektorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Si pas të dhënave zyrtare, Kosova ka rreth 1.8 milion banor, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit janë të regjistruar mbi 1.9 milion votues. Por cila nga këto shifra mund të jetë sakt? Njohës të procesit zgjedhor dhe të regjistrimit japin vlerësime të ndryshme për këtë mos përputhje. Kronike Nadije Ahmetit.
Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdirsa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banor. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezanton rreth pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është i qëndrueshëm. Ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci tha për Radio Evropa e Lirë se besueshmëria e rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria e listës së votuesve. Ai thotë se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja thotë 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund të thonim, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifë spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaça, ish drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetarët që jetojnë në diasporë. Bellaça ka thënë se është domosdoshme pastrimi listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke ju referuar më së ndej anketës së fuqisë punëtore në bosh pune 15 deri në 64 vjeçor, po ashtu duke përdorur dhe shifrat në Kosovë të pensionistëve bazë dhe pensioni kontribut paguese, derisa në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banor.
Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri i vdekjeve ishte rreth 8.500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vitit më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetarë. Në anën tjetër, Adnan Merovci thotë se diferenca në mes numrit të banorëve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thotë ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kogja shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojë ne kemi gjithë reformë zgjedhore, por kur vjen koha reformës, dhe koha reformës është gjë, nuk është sot, po dje, ne heshtë, gjuhemi në zgjedhje, gjuhemi në fushata, bojmë kogja shumë shkelje, edhe ligjore, edhe në kuptim të aspektit fushatës.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë institucionale, pasi nuk i përket KCZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Raporti i progresit nga Komisioni Evropian mund të ndikohet nga zgjedhjet dhe jo stabiliteti politik në vend. Numri i votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri i banorëve. Njohës të çështjes thonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Autoritetet norvegjeze bëjnë të ditur se mund të kenë gjetur helikopterin e zhdukur rus në detin arktik. Dëgjues të nderuar, ne me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.